თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ტექსტებზე, რომელთაგან პირველი ეხება საქართველოს პენიტენციურ სისტემას. შემდეგ ნახავთ, რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს. და ბოლოს ვისაუბრებთ თელავის 900-სლოვან ჭადარზე, რომელიც სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია. ახლა გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ დასჯა ეხერხება. ევროსაბჭოს ახალი კვლევის თანახმად, საქართველო პატიმრების რაოდენობით ევროპაში მესამეა. ყოველ 100,000 ადამიანზე თითქმის 264 პატიმარი მოდის. ეს კვლევა პატიმრებთან მომუშავე ექსპერტების აზრით კიდევ ერთხელ ააშკარავებს ძირეულ პრობლემებს, როგორც პენიტენციურ დაწესებულებებში, ისე მთლიანად სახელმწიფო სისხლის სამართლის პოლიტიკაში. ევროსაბჭოს კვლევებში უკანასკნელი 2 წელია საქართველოს პოზიციები უმჯობესდება. 2019-ში მეორე, 2018-ში კი ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო 100,000 ადამიანზე პატიმრების რაოდენობით. ამასთანავე საერთო რაოდენობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად აღარ შეცვლილა 2012 წლის ამნისტიის შემდეგ, როდესაც ციხეები მსჯავრდებულთა თითქმის ნახევარმა დატოვა. უფლებადამცველები განმარტავენ, რომ დღეს ამნისტია ფაქტობრივად სახელმწიფოს ერთადერთი ბერკეტია პატიმრების რაოდენობის შესამცირებლად. ამავე დროს პატიმრების ჭარბი რაოდენობა კრიმინალის ზრდით არ აიხსნება. ციხეების გადატვირთულობას სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიშიც ასახავს. სახალხო დამცველი ხალხს უსვამს, რომ გარდა ერთჯერადი აქტისა, მნიშვნელოვანია, როგორც პენიტენციურ სისტემაში, ასევე სისხლის სამართლის პოლიტიკაში დაენერგოს მიდგომა, რომელიც გააქტიურებს სასჯელის მოხდის ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმებს, არასაპატიმრო სასჯელებსა და არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებებს, ნათქვამია ანგარიში. ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარის ტატო ქელბაქიანის გათვლებით, ამჟამად შესაძლებელია დაახლოებით 3000 პატიმარი არ იმყოფებოდეს ციხეში და ალტერნატიულ სასჯელს იხდიდეს. არაძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენთათვის პატიმრობა შეიძლება ჩანაცვლდეს პირობითი მსჯავრით, შინაპატიმრობით, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით. ამით საზოგადოება ერთდროულად ბევრ კურდღელს დაიჭერს. ადამიანი არ დაკარგავს სოციალურ კავშირებს, დაიზოგება თანხა მის შენახვასა და კვებაზე. სახელმწიფოს კი მაინც შეეძლება მისი გაკონტროლება. გარდა ამისა, ბოლო წლებში პატიმრებთან მომუშავე ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი აცხადებენ, რომ ციხეებში კვლავ დაბრუნდნენ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. კრიმინალური სუბკულტურის გაძლიერებას ექსპერტები იმასაც უკავშირებენ, რომ ციხეებში მათი შეფასებით კატასტროფულად ცოტა თანამშრომელია. ევროსაბჭოს ანგარიშის თანახმად საქართველოზე უარესი ვითარება მხოლოდ თურქეთშია. უფლებადამცველ ალეკო ცქიტიშვილის შეფასებით სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმარება მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. ეს რომ შეიცვალოს, აუცილებელია პატიმრებთან გაცილებით მეტმა ადამიანმა იმუშაოს. ანგარიშის თანახმად პატიმრების 26% სასჯელს ნარკოდანაშაულისთვის იხდის. დასჯა დახმარების ნაცვლად. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს ეს მიდგომა ნათლად ჩანს ნარკოპოლიტიკის მაგალითზე. წლებია საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ჩაატაროს მისი ძირფესვიანი რეფორმა, რადგანაც ციხეში ჩასმით ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანს ვერ დაეხმარები. წლის დასაწყისში პარლამენტში მიღებული ამნისტიის კანონით საპატიმროების დატოვება 800-ზე მეტ პატიმარს ეხებოდა. მათგან თითქმის 700 ნარკოდანაშაულისთვისაა გასამართლებული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართვსაჯულების პროგრამის დირექტორის გურამ იმნაძის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ხელისუფლება პრობლემის არსებობას აღიარებს. და მართალია, ქართულ ოცნებას წინამორბედთან შედარებით ნაკლებად ხისტი ნარკოპოლიტიკა აქვს, მაგრამ მისი შინაარსი უცვლელია. ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ არ აღმოაჩნდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება და ხედვა. ამასთანავე გურამ იმნაძე არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ხელისუფლებას უბრალოდ არ სურს დაკარგოს მოქალაქეებზე კონტროლის ის მექანიზმები, რასაც ამჟამინდელი ნარკოპოლიტიკა აძლევს. 2006 წლის იანვარში იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ყველა დანაშაულის, მათ შორის ნარკოდანაშაულის მიმართ. 5 წელიწადში პატიმრების რაოდენობა 2-ნახევარჯერ გაიზარდა. 2011 წელს საქართველო ევროპაში პირველი და მსოფლიოში მეოთხე იყო 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით. ევროსაბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით საქართველო უპირობო ლიდერი მხოლოდ ერთ დადებით კომპონენტშია. პატიმრების რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განახევრდა 2010 წელთან შედარებით. 2020-ში კლება 54.8% იყო. ეს გახლდათ სანდრო გვინდაძის სტატია სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ დასჯა ეხერხება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გთავაზობთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატიას „რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს“. რუსი დიპლომატისა და პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სიძის ალექსანდრ გრიბოედოვის არქივში შემონახულია მცირე ერთგვერდიანი ბარათი, რომელიც თბილისის რეკონსტრუქციას ეხება. 1827 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში, რომლის სახელწოდებაა „ბარათი თბილისის განახლების უკეთესი წესის შესახებ“, გრიბოედოვი გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს, თუ როგორ უნდა განახლდეს ქალაქის ქუჩები რეკონსტრუქციისას. აშკარაა, რომ გრიბოედოვს არ მოსწონდა თბილისის განახლების ის გეგმა, რომელსაც მაშინდელი მთავარმართებელი და გრიბოედოვის უფროსი ალექსეი ერმოლოვი ახორციელებდა ჩვეული ენერგიითა და სალდათური მოუქნელობით. ალექსანდრ გრიბოედოვი საქართველოში პირველად 1818 წლის ოქტომბერში ჩამოვიდა. მაშინაც დიპლომატიური მისიის შემადგენლობაში იმყოფებოდა და სპარსეთში მიემგზავრებოდა. თუმცა მოვლენები ისე განვითარდა, რომ დარჩა ხანგრძლივად. 1822 წლის თებერვალში ალექსანდრ გრიბოედოვი დაინიშნა ჩინოვნიკად მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვის ადმინისტრაციის დიპლომატიურ ნაწილში. მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვის ძალისხმევას შეეცვალა თბილისის იერსახე, კარგად აღწერს მწერალი იური ტინიანოვი გრიბოედოვისადმი მიძღვნილ რომანში „ვაზირ მუხტარის სიკვდილი“, რომლის მიხედვითაც ერმოლოვი, ასე ვთქვათ, ევროპის შემოტანის პარალელურად დიდად ერჩოდა ქალაქის ძველ ნაწილს, სადაც სამხედრო ჩვეულებისამებრ კაფავდა თბილისის აივნებს, რათა ამოეკვეთა ქალაქის აზიური იერი. თუმცა, როგორც იური ტინიანოვი შენიშნავს, ერმოლოვის ძალისხმევით ევროპამ მხოლოდ ქალაქის სამხედრო ყაზარმების გარშემო და ცენტრალური ქუჩების გასწვრივ მოიკიდა ფეხი. შიდა ქუჩებზე კი აივნები კვლავ მერცხლის ბუდეებად იზრდებოდნენ. ერმოლოვმა უკან დაიხია, ქალაქმა გაიმარჯვა. თბილისი იყო და დარჩა მრავალაივნიან ქალაქად, წერს ტინიანოვი. 1969 წლის ჟურნალ „საბჭოთა საქართველოს“ მერვე ნომერში დაიბეჭდა არქიტექტორისა და ხელოვნებათმცოდნის ლონგინო სუმბაძის სტატია, რომელშიც დეტალურად არის გარჩეული გრიბოედოვის ბარათის ტექსტი, რომლის მიხედვითაც თბილისი სამ განცალკევებულ ნაწილად არის დაყოფილი. ჩრდილოეთით მდებარე გარეთუბანი, ორიგინალში რატომღაც კარატუბან, ნამდვილი ქალაქი ანუ კალე და ავლაბრის გარეუბანი, პრიდმესტია ალაბარსკე. ლონგინოს სუმბაძეც იური ტინიანოვის მსგავსად 1969 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში შენიშნავს, რომ რუსეთის თვითმპყრობელობის წარმომადგენლები საქართველოში უგულებელყოფდნენ ადგილობრივ თავისებურებებს და ქალაქის რეკონსტრუქციას წარმართავდნენ მოსახლეობის ზნეჩვეულებებისა და საუკუნეთა განმავლობაში გამომუშავებული ხალხური ტრადიციების გაუთვალისწინებლად. სუმბაძის თქმით, იშვიათი გამონაკლისი აღმოჩნდა ალექსანდრ გრიბოედოვი, რომელმაც თბილისის რეკონსტრუქციისას რამდენიმე წესის გათვალისწინება მოითხოვა. ნამდვილ ქალაქში, ანუ კალეში, ეტლების სამოძრაოდ შეძლებისდაგვარად გაფართოვდეს მხოლოდ მთავარი ქუჩები. არამც თუ არ უნდა შეუშალოთ ხელი, არამედ უნდა წავაქეზოთ მეპატრონე, რომელიც თავის სახლის გარშემო გადახურული აივნის ან ფიცრული დერეფნის მიდგმას განიზრახავს. სახურავის კიდიდან გადმოწეული ფარდული, რომელიც კედლიდან ერთი არშინის ან უფრო მეტ მანძილზე მაგრდება ბოძებზე, აქაური ცხელი სარტყლის პირობებისთვის საჭირო ჩრდილს იძლევა და წინააღმდეგობას უწევს აგურის გახურებას სიცხისგან. აღმოსავლური გემოვნებით ნაგები დარბაზები სიგრილისა და ჯამთელობისთვის აგრეთვე მეტად სასარგებლოა. გახსნილი მხარე შენობისა ქუჩას არ უნდა უყურებდეს. ჩვენი ჩრდილოეთის ხუროთმოძღვრება პატარა სარკმლებით აქ არ გამოდგება, ციტატის დასასრული. ალექსანდრ გრიბოედოვი ასევე საჭიროდ მიიჩნევდა მტკვარზე ახალი ხიდის მშენებლობასაც. რადგან მისი აზრით მარცხენა სანაპიროზე სოფლები კუკია, ჩუღურეთი და გერმანელთა კოლონია მოწყვეტილი იყვნენ ქალაქის ძირითად ნაწილს. ხიდის ასაგებად გრიბოედოვს მიზანშეწონილად მიეჩნდა სამი ადგილი. დროთა განმავლობაში მე-19 საუკუნეშივე გრიბოედოვის მიერ დასახელებულ სამივე ადგილზე მართლა აშენდა ხიდები, რომელთაგან უძველესი, ეგრეთ წოდებული ვორონცოვის ხიდი, დღესაც ემსახურება ქალაქს. გრიბოედოვის ბარათის შედგენიდან 200 წლის შემდეგაც ძველი თბილისი კვლავ აივნიანი ქალაქია. თუმცა შეუძლებელია იმის ვერ შემჩნევა, რომ წლიდან წლამდე აივნებისა და აივნიანი სახლების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლო ტექსტი გახლავთ გიორგი ალადაშვილის სტატია „თელავის ჭადარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია“. თელავში სპეციალისტებმა მუშაობა დაიწყეს 900 წლოვანი ჭადრის გადასარჩენად. პირველ ეტაპზე გამოკვლევებს ატარებენ, იგეგმება ხის სკანირებაც. პროცესში გერმანელი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. ეს ხე ამ პატარა ქალაქისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სავიზიტო ბარათია, ამბობს გურამ ურჩუხიშვილი, თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი. ქალაქის სავიზიტო ბარათს ის მრავალსაუკუნოვან ცნობილ ჭადარს უწოდებს, რომელმაც ნაწილობრივ ხმობა ჯერ კიდევ წლების წინ დაიწყო. ურჩუხიშვილის თქმით, თელავში ჩასული ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორების უმრავლესობა ქალაქს ჭადრის უნახავად ფაქტობრივად არ ტოვებს. გადმოცემის მიხედვით, თელავის ჭადრის ხეს 900 წლიანი ისტორია აქვს და ისტორიულ უბანში ერეკლე მეურის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას. რამდენიმე წელია ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად ჭადრის გადარჩენის პროცესშია ჩართული თელავთან დამეგობრებული გერმანული ქალაქის ბიბერახის ადგილობრივი ხელისუფლება. მათი სპეციალისტები გასულ წლებში თელავში არაერთხელ ჩავიდნენ და გარკვეული სამუშაოებიც ჩაატარეს, რაც ხის მდგომარეობის შესწავლას და გარკვეულ შეწამვლით სამუშაოებს ითვალისწინებდა. თუმცა ერთ წელზე მეტია ბიბერახიდან სპეციალისტები ვეღარ ჩამოდიან. მიზეზი კი ყველასთვის ცნობილი კორონავირუსის პანდემია. იმისთვის, რომ ხეს სიცოცხლე გაუხანგრძლივონ, დამატებითი გამოკვლევები დაიწყეს ადგილობრივმა ბოტანიკოსებმა და ფიტოსანიტრებმა. ბოტანიკოსი და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამილა ნადირაძე ამბობს, რომ მრავალსაუკუნოვანი ხის ფესვთა სისტემა ცოცხალია და მისი მკურნალობა შესაძლებელია. თელავის ჭადრისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივების პროცესში ჩართულია ადგილობრივი თვითმმართველობაც. ლაბორატორიული გამოკვლევების გარდა დაგეგმილია მთლიანი ჭადრის სკანირება. მერია საჭირო თანხების მობილიზებას შეძლებს. სამოქალაქო აქტივისტმა ტიტე ტყემალაძემ, რომელიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არის და თელავში გაიზარდა, ახლახან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაიწყო კამპანია „გადაარჩინე ჭადარი“. ტიტე მზად არის, თუ საჭირო გახდა, თანხაც შეაგროვოს და სპეციალისტებს ფინანსურად დაეხმაროს. გარდა ამისა, სამოქალაქო აქტივისტის სურვილია ჭადარს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი მიენიჭოს. 9 საუკუნის ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე კახეთში 2015 წლიდან მუშაობენ. ჭადარს 2018 წელს დამატებითი დაზიანებები იმ დროს მიაყენეს, როდესაც ადგილობრივი სპეციალისტები მუშაობდნენ. მაშინ ხის გასუფთავებისთვის თოხი გამოიყენეს. ცნობილი ჭადრის ხის გარშემოწერილობა 12, სიმაღლე კი 40 მეტრია. ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილის სტატია „თელავის ჭადარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.